académicos de esta facultad, y decana en funciones en este momento por ausencia del señor decano. Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a don Ignacio Santos, director gerente de la Sociedad Anónima de Gestión de Plan Jacobeo, y bueno, daros la bienvenida al profesor Carlos Barros desde la casa, pero bueno, daros la bienvenida a todos vosotros. Es una satisfacción para nuestra facultad acoger este acto de presentación de las actas del tercer coloquio internacional de historia del arte. Actos como esto engrandecen la propia facultad y nos honran mucho. Pero además, si me lo permitís, aparte de vicedecana y de decana en funciones, soy también compañera del profesor don Carlos Barros. Soy compañera de área de conocimiento y también de departamento. Y como tal, quiero felicitar a don Carlos Barros por haber desarrollado este proyecto. Un proyecto que inició hace muchos años y en el que, en aquellos momentos que lo planteó, hubo muchos que no creyeron en él. Pero es cierto también que ha conseguido implicar a historiadores nacionales y extranjeros. Detrás de este éxito hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tesón y también mucha ilusión. Felicidades por ello, profesor Barros. Hoy asistimos aquí a la presentación de las actas del tercer Congreso Internacional Historia Debate y también a la presentación, me lo diga, del cuarto Congreso de Historia Debate. Esto viene a corroborar que aquel proyecto es hoy una realidad presente, está perfectamente consolidado y no solo eso, sino que tiene un gran futuro. Por tanto, enhorabuena. Tiene la palabra don Ignacio Santos, director gerente de gestión de Plan
Jacobeo. Gracias, vicedecana y coordinador de Historia de Debate. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación de las actas del tercero Congreso Internacional de Historia de Debate, que se celebró en Santiago de Compostela en 2004, bajo patrocinio de esa gestión de Jacobeo. Puedo decir que tanto a Sociedad de Jacobeo como patrocinador, como a mí personalmente, nos place tomar parte en este proxecto, pois ten moito que ver cos valores que divulga o Xacobeo. A Sociedade do Xacobeo aposta decididamente por a promoción da celebración de congresos, conferencias e debates que xeneren reflexión a vez que os contidos que se producen queden registrados como legado cultural para futuras xeracións. A obra que os presentamos, estas actas do terceiro Congreso Internacional Historia Debate están integradas por tres tomos que recollen os textos dos 110 relatorios e a transcripción dos debates nas 17 mesas redondas que se desenvolveron na convención celebrada o pasado ano santo. Pero esta obra complementará aos 9 tomos anteriores producto dos macrocongresos que tiveron lugar nos anos jubilares de 1993 e 1999. Serán entón 12 volumes que resumen as discusións e innovacións acaecidas na escritura da historia nos anos de transición do século XX ao XXI. Esta nova publicación é unha referencia bibliográfica imprescindible dentro e fora do ámbito académico, ademais de ofrecer unha aposta ao día para os profesionais da historia e para coñecer tamén cara onde vai a historia neste novo século. Dicía antes que Historia Debate comparte os valores co Xacobeo. Pois ben, seguimos coas semellanzas, porque Historia Debate tamén un foro de diálogo que fomenta a convivencia entre povos e integración entre culturas. De feito, Historia Debate conecta diariamente a través dunha rede temática na internet a máis de 8.000 historiadores e profesores de historia de enseñanza superior dos 5 continentes. De feito, esta rede está implantada en 350 universidades de 50 países. Prácenos hoxe tamén anunciar a celebración na cidade de Santiago de Compostela da cuarta edición do Congreso, como decía a vicedecana, tamén de novo da patrocinio da Sociedade de Xestión do Xacobeo. Terá lugar dos días 15 a 12/8 de decembro, xa na recta final deste ano Xacobeo 2010. E farao coincidindo coa conmemoración do ano santo, tal como se fixera nos pasados anos 1993, 99 e 2004. Unha vez máis, Historia Debate volverá a reunir a historiadores procedentes de todo o mundo. Lembrar que nas primeiras convencións participaron uns 1.500 historiadores de máis de 35 países dos 5 continentes. Estamos seguros que esta nova edición contribuirá á consolidación deste Congreso como un referente para os profesionais de historia en todo o mundo. Muchas gracias.
Le cedo a palabra agora ao profesor don Carlos Barros,
bueno,
coordinador de la obra.
Gracias sentidas, en primer lugar, a, a Mari Carmen Rodríguez González, que representa a facultades, a entidades que nos, da Universidade de Santiago de Compostela, que nos acolle nesta presentación das actas e do cuarto congreso, e sobre todo as súas palabras de amiga, de compañeira de máis de dúas décadas na área de historia medieval, que nos propusemos ser vanguarda tamén neste campo que atingue a todos os historiadores, que é o campo da metodoloxía, da historiografía, da teoría da historia da relación coa sociedade. Gracias ao director xerente do Plan Xacobeo da Xunta de Galicia, Ignacio Santos, por renovar o apoio por cuarta vez a estes congresos internacionales de historiadores. No primeiro Xacobeo, en 1993, co patrocinio da Xunta de Galicia, organizamos, decíamos, a primeira peregrinación de historiadores de todo o mundo para debatir sobre o estado da historia da nosa disciplina. Estaba recente a caída do Muro de Berlín, que foi motivo gráfico do cartel do primeiro congreso, que denominamos así a historia debate. Decíamos daquela que cambia a historia, coa caída do Muro de Berlín debe cambiar a escritura da historia. No segundo Xacobeo, en 1999, repetimos e ampliamos a experiencia co cambio de século, no cambio de século, e ademais o segundo congreso, no segundo Xacobeo, foi o punto de partida de unha rede internacional de historiadores que non fixo máis que crecer desde entonces en internet co mesmo nome, Historia Debate. Podemos decir aquí que esa idea inicial dos xestores actuais da Consellería de Cultura e do Plan Xacobeo de promover actividades durante os anos jubilares que queden cara ao futuro, nos o vimos cumplindo polo menos dende 1999, dende hai unha década. Fomos das primeiras redes sociais que se organizaron en internet 5 anos antes de Facebook. Conectamos a partir de entonces unhas 350 universidades, xa se dixo, de 50 países, dos 5 continentes, 8.000 colegas de todo o mundo conectamos ou se conectan con Historia de Debate diariamente para debatir e outras actividades, a mitad a través das listas de correo electrónico, a outra mitad a través da nosa web trilingüe, www.h-debate.com, web que tivo xa máis de 4 millóns de visitas nos últimos 10 anos, nun eido, ademais, de metodoloxía, de historiografía, de reflexión, que non cultivan a maioría dos historiadores, non? E, polo tanto, ten un valor especial, quer decir que este terreno cada vez é máis cultivado polos historiadores do oficio, nas diferentes áreas e especialidades, e, últimamente, levamos 3 meses, estamos en YouTube, subimos a 200 vídeos das nosas actividades e levamos a e houve xa 5.000 reproduccións deses vídeos. Por lo tanto, eso é unha nova maneira de traballar en red que ofrece, polo segundo a nosa experiencia, posibilidades extraordinarias cara ao futuro para o intercambio académico entre historiadores. O terceiro congreso, fixémolo no terceiro Xacobeo, no 2004, e hoxe presentamos as actas, tedes aquí os 3 volumes, foron financiados pola Secretaría Xeral de Turismo, como preparación do próximo congreso, que terá lugar este ano. Son 3 volumes, 110 ponencias, 17 mesas de debate transcritas, 2.000 páxinas. Os temas que tocamos no congreso do ano 2004 foron do tipo seguinte: fragmentación da disciplina, reconstrucción do paradigma historiográfico, historia democracia, historia de dereitos humanos, os fins da historia, as tendencias historiográficas actuais en España, a idea histórica de España, recuperación da memoria histórica, historia de debate, a nova historia digital, a nova historia global, a nova historia mundial, o debate sobre si é posible unha historia inmediata, é dicir, desplazar o seto dos historiadores do pasado ao propio presente, enfocado desde o punto de vista histórico e historiográfico. Houve importantes mesas de debate entre historiadores de todo o mundo, en español, inglés, francés, con traducción simultánea. Cada unha das intervencións está na súa lingua original. Debates sobre 11S e 11M, que foi o motivo gráfico do terceiro congreso e están as portadas destas actas, ou a cuestión da globalización, a relación Oriente-Occidente, a situación de Europa nese momento, a situación de América nese momento. Total, desde o primeiro congreso, 12 volumes, unha verdadeira enciclopedia historiográfica trilingüe sobre o que foi a reflexión sobre a nosa disciplina entre finais do século XX e principios do século XXI. Coido que hoxe en día unha referencia inexcusable en calquera dos idiomas que se manexan académicamente hoxe en día para unha actualización da nosa disciplina para o debate sobre a historia, que se escribe sobre a historia que se fai na última década do século XX e na primeira década do século XXI. Nos inicios deste cuarto Xacobeo, no que estamos, queremos anunciar, xa o fixo o director xerente do Plan Xacobeo, o cuarto Congreso Internacional de Historia e Debate para os días 15 e 19 de decembro do ano 2010, como no ano 2004 haberá, espero, a retransmisión directa a través de internet as actividades máis importantes do cuarto congreso, e xa temos definidos en gran medida o propio programa. Algún dos temas son, por exemplo, debatir dende a historia entre historiadores o que chamamos o século de Obama, o triunfo de Obama nas eleccións de hai un ano nos Estados Unidos, os cambios internacionais que supón, vai ser o motivo do cartel do cuarto congreso. Debatiremos sobre a crisis económica iniciada no ano 2008, sobre os problemas da gobernanza mundial, sobre a historia e o cambio climático, así como debates e reflexións historiográficas como a relación entre a historiografía e os diversos contextos políticos, un debate pendente entre a historia académica e a novela histórica, un debate urgente sobre os historiadores e a memoria histórica, un debate urgente sobre Bolonia e o ensino da historia, e un debate actual como, por exemplo, arqueoloxías, empresas ou Estado, entre outros temas. Pronto haberá unha convocatoria formal para presentar ponencias e inscripcións vía folletos, vía internet, e máis adiante pretendemos celebrar outra rolda de prensa con máis detalles sobre o que será probablemente a última actividade académico-cultural do ano Xacobeo, a semana anterior ao Nadal deste ano 2010.
Bueno, seguro os presentes quere facer alguna pregunta.
Vamos a ver, creo que no es el momento de preguntar esto. O sea, estamos presentando las actas del Congreso. Si tienes alguna pregunta sobre las actas del Congreso, encantado de responderla. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con el tema de esta presentación?
Vamos con todo esto. Perdón.
Sí, sí, perdona. Non, decir que, en primeiro lugar, esta presentación oficial é pública. Eu fixen unha anterior, máis informal, o día 16 deste mes, en un salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero reservamos a primicia para esta rueda de prensa que será difundida en YouTube, tanto no canal 2 Acobeo como no canal de Historia y Debate. Además, en la página web de Historia y Debate, www.h-debate.com, hay un espacio dedicado a actas donde se puede consultar los índices de cada tomo, hacer pedidos y donde en un plazo breve de semanas podrá ser también, digamos, inscribir y presentar ponencias a través de Historia de Debate.
¿Algo más? ¿Una pregunta más?
Muchas gracias.
Gracias. Sí. Bye.